Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Radovan Karadžić isporučen Haškom sudu za ratne zločine. 25 policajaca i 21 civil povrijeđen je tokom incidenata u Beogradu. Crnogorci sa Kosova traže da se kao nacionalna zajednica uvedu u Ustav Kosova. Jak zemljotres pogodio Los Angeles. Italijanska vojska pomaže policiji u borbi protiv kriminala, nelegalne migracije i terorizma. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Za potpredsjednika Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozara Marovića se govori da ima ogroman uticaj i da kontroliše sva zbivanja na crnogorskoj obali. Politički direktor njegove partije Predrag Sekulić.
Znajući gospodina Marovića, rekao bih da radi prije svega na volonterskoj osnovi i iz ljubavi prema Crnoj Gori.
Radnici Cetinskog oboda danas su tražili pomoć američkog ambasadora u Crnoj Gori.
Doveli su Cetinje na jedan prosječki štan. Svi mi ovdje što vidiš uglavnom, to je sirotinje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid tokom rata u Bosni, smješten je danas u pritvor Haškog tribunala, potvrdio je taj sud. Nakon što su ga vlasti Srbije uhapsile prošle nedjelje, Karadžić je rano jutros iz Beograda avionom srpske vlade prebačen u Hag. Odluku o izručenju Karadžića Haškom tribunalu potpisala je u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Advokat Radovana Karadžića Svetozar Vujačić rekao je da nije ni ulagao žalbu na rješenje o Karadžićevom izručenju, objasnivši da mu je namjera bila da prolongira njegov odlazak u Hag. Prvo pojavljivanje optuženog za ratne zločine Karadžića pred tribunalom predviđeno je za sutra u 16 sati. Sinoćni miting na Beogradskom trgu Republike, nazvan Svesrpski sabor, koji je održan u znak protesta zbog hapšenja Karadžića, završen je sukobom policije i huligana u kojima je povrijeđeno više od 40 osoba. Sukobi su počeli u centru Beograda kada je grupa maskiranih mladića, pripadnika navijačkih grupa fudbalskog kluba Partizan, napala policajce. Iz Beogradskog urgentnog centra je saopšteno da je zbrinuto 46 povrijeđenih, a niko od njih nije životno ugrožen. Vlasti na Kosovu trebalo bi da iznađu modus da se položaje crnogorske zajednice izjednači sa ostalim, ocijenili su predstavnici Udruženja Crnogoraca Kosova i Demokratske partije socijalista. O položaju crnogorske zajednice na Kosovu razgovarali su funkcioner DPS-a Nikola Gjegaj i predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić. Oni smatraju da bi Crna Gora mogla poslužiti kao pozitivan primjer modelu saživota i multietničke tolerancije. Zemljotres intenziteta 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je Južnu Kaliforniju, ali još nema informacija o eventualnoj šteti ili povrijeđenima. Geološki institut Sjedinjenih Američkih Država saopštio da je epicentar zemljotresa bio oko 48 km istočno od Los Angelesa. U centru Los Angelesa visoke zgrade ljuljale su se nekoliko sekundi sa jedne na drugu stranu. Zaposleni su izašli na ulice, evakuisana je gradska skupština, prenose agencije. Italijanska vlada pozvala je vojsku da pomogne policiji u borbi protiv kriminala, ilegalne migracije i mogućeg terorizma. Oko 4000 vojnika patrolirat će ulicama Rima, Milana, Napulja i Palerma. Policija je potrebna pomoć u očuvanju historijskih lokacija i važnih građevina, odnosno mjesta koja mogu biti ciljevi terorističkih napada. Italijanska opozicija smatra da će to nepopravljivo narušiti imidž Italije i vjerojatno uticati na smanjenje broja turista koji će se plašiti dolaska u zemlju u kojoj vojska mora da čuva red na ulicama. Irački sportisti moći će da se takmiče na olimpijadi u Pekingu, odlučeno je u Međunarodnom olimpijskom komitetu nakon sastanka u Lozani. MOK je saopštio da je privremeno ukinuo suspenziju Iraku pošto se vlada te zemlje obavezala da se neće miješati u rad Nacionalnog olimpijskog komiteta. S obzirom na to da je istekao rok za prijave u svim sportovima izuzev atletike, Iračani će poslati dvojicu atletičara u Peking.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Isporučivanje Radovana Karadžića tribunalu u Hagu u Srbiji nikoga nije iznenadilo, niti odbranu, niti one koji su od njegovog hapšenja prije 7 dana pozivali vlast da to što prije učini. Međutim, dok je Karadžić letio ka Holandiji, njegovi branioci u Beogradu pozvali su vlast da im pomogne u prikupljanju dokumentacije potrebne za njegovu odbranu. Nadležni su odgovorili da odbrana može računati na pomoć onako i onoliko koliko to zakon dopušta. Komentare zabilježio Miloš Teodorović.
U trenucima dok je njihov klijent smeštan u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, advokati iz tima Karadžićeve odbrane otpočeli su kampanju sa zahtevom da im policija vrati laptop i 50 disketa na kojima je, kako tvrde, materijal pripremljen za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske. Advokat Goran Petronijević ponavlja tvrdnje da su taj materijal od Karadžića prilikom hapšenja u jednom beogradskom autobusu oduzeli pripadnici bezbednosnih službi, te da ih do danas nisu vratili. Petronijević od tužioca istražnog sudije traži
da se laptop i dokumentacija preda odbrani. Razumljivo je da policiju zanima šta se nalazi na tim disketama, šta se nalazi na laptopu i to je uobičajena procedura. Ali molim vas, nekoliko sati je samo neophodno da se svi ti podaci presnime i da policiji ostanu na raspolaganju, a da se ovo što predstavlja njegove stvari kroz sudsku proceduru dostavi tužilaštvu i sudu i nakon odluke suda, odnosno tužilaštva, da odbrane raspolaganju.
Portparol kancelarije za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović nije mogao da potvrdi da nadležni zaista raspolažu sa Karadžićevom dokumentacijom, ali je dodao da će Beograd, kao što je to činio i do sada, i odbrani dostavljati sve dostupne podatke.
Dostavljat ćemo je po zahtjevima i Radovanu Karadžiću, tako da što se nas tiče tu neće biti nikakvih problema. Prosto ne mogu ćemo sada kalkulišemo šta on ima kod sebe, šta nije imao, da li je ta priča istinita, vidjet ćemo.
Advokat Petronijević ipak je pozvao državu na saradnju, a time i, kako je objasnio, na promjenu odnosa prema haškom pitanju. Preciznije, pozvao je Srbiju da se ugleda na Hrvatsku.
Kako se Hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, prema ljudima koji su optuženi, a koji potiču iz države Hrvatske, a kako to čini Srbija. To bi trebao da bude model.
U jutarnjim satima razrešena je i dilema koja je javnosti nadležna iscrpljivala protekla 4 dana. Advokat Svetozar Vujačić otkrio je da sudu nikada nije niti poslao žalbu na ranije donetu odluku o Karadžićevom izručenju. Čekanje na žalbu razlog je zbog kog ekstradicija nije sprovedena ranije.
To bi bio jedini način da produži koliko toliko boravak doktora Radovana Karadžića u Beogradu, da bi mu pružio mogućnost da ga posjeti sva porodica, osim supruge i djece, za koju, nažalost, Lajček nije dao dozvolu da dođu.
Pošto žalba nije stigla na adresu specijalnog suda ni 4 dana nakon isteka zakonskog roka, ministarka pravde Snežana Malović potpisala je sinoć odluku u kojom je dala zeleno svetlo za poletanje aviona sa Karadžićem. Ministarka Malović još se nije oglasila u javnosti. Ministarka pravde otprilike odluku je potpisivala u trenutku dok se policija u centru Beograda razračunavala sa huliganima koji su u akciju krenuli upravo zbog Karadžićevog hapšenja. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da je vlast dobro postupila što je baš u okolnostima tek završenog mitinga radikala u Beogradu poslala Karadžića u Hag.
Zato što jednostavno među govornicima su bili najodaniji, najveći zaštitnici optuženih za ratne zločine, a samim tim i ratnih zločine. I njima je trebalo zapravo pokazati da ovdje ne postoji strah vlasti od njih i od onih koje one mogu da okupe.
Beležimo i prve komentare građana. Sa Kragujevčanima je razgovarao kolega Branko Vučković.
Mislim da je to jedna pozitivna stvar, jer taj jedan čovjek, ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cijela Srbija i mi svi da trpimo i naša deca, nije u redu.
Mislim da je to trebalo da rješimo u našoj zemlji. Pošto sam protiv toga da se naši državljani izručuju Hagu.
Krivo mi je, žao mi je i mnogo ga cenim kao državnika, kao Srbina i, kako bi još rekao, sve najlepše njemu i da se vrati zdrav.
Sve bi to bilo u redu, međutim, pošto je Haški tribunal, znamo, nepravedan i Nasera Orića za silne zločine nad Srbima oslobođen toga, ogorčena se.
Karadžićev odlazak u Hag nije samo kraj 7-dnevne drame koja se događala u Beogradu, ocenila je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je prosto kraj, ja bih rekla, jedne iluzije o jednom projektu koji je sada definitivno poražen ili na njega je stavljena tačka, ili, kako je rekao Kosta Čoloških neki dan, naša generacija neće ostvariti državni projekat. Indikativno je da nije bilo mnogo reakcija ni od strane akademije, niti crkve, niti svih onih drugih koji su godinama podržavali Radovana Karadžića.
Više javnih ličnosti pozvalo je da se sada, posle višednevnih analiziranja tajni Karadžićevog dvostrukog života, konačno otvori priča o delima koja su mu stavljena na teret. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević.
Karadžić nije jedan običan optuženik u kome se može raspravljati kao o slučajno žrtvi ili ko nek pogrešno uhapšenom ili nabeđenom čoveku, to je centralna figura celoga sukoba u Bosni i Hercegovini, počeo da opsede Sarajeva pa do Srebrenice, sada naravno ostaje da se utvrdi koje je njegovo učešće tu bilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od svjetske političke i medijske scene gdje je hapšenje Radovana Karadžića tema broj 1 i povod za brojne političke reakcije, analize, specijalne emisije, u Crnoj Gori smo svjedoci malobrojnih političkih reakcija, dok se medijsko praćenje svodi na prenošenje agencijskih vijesti i snimaka drugih televizija. Zašto Crna Gora ima bitno drugačiji odnos prema ovoj temi u odnosu na ostale zemlje, regiona i svijeta, čujemo od Srđana Jankovića.
Proces hapšenja haškog bjegunca Radovana Karadžića je gotovo čitav svijet digao na noge. Državnici gotovo svih evropskih i vaneuropskih zemalja, a posebno najviši funkcioneri država regiona su se oglasili iste večeri. Regionalni i svjetski mediji su prekidali redovne emisije informacijama i analizama o posljedicama hapšenja Karadžića. Reakcija državnih političkih i medijskih subjekata u Crnoj Gori većinom je bila odložena i mlaka. Osim saopštenja političkih partija i po jedne izjave najviših, i to ne svih državnih funkcionera, i to više na insistiranje novinara, veća pažnja nije pridata hapšenju Radovana Karadžića kao događaju od svjetskog značaja. Svetlana Racanović, direktorka Nansen Dialog centra, nije začuđena praktično ignorantskim odnosom društvenih i političkih subjekata prema hapšenju Karadžića i fenomenu zvanom Radovan Karadžić. Objašnjavajući zašto je crnogorsku javnu scenu hapšenje Karadžića manje interesovalo nego bilo koju zemlju u regionu ili političku javnost u mnogim zemljama u svijetu, Svetlana Racanović kaže da se ignorantski odnos prema društvenoj stvarnosti i do sada više puta dešavao tako što se širio osjećaj da ako o nečemu ne pričamo, da se to nama ne dešava, te da se radi o iluziji koju Crna Gora danas živi.
I vidite da su ovdje vijesti samo ono što se dnevno licitira od prirodnog bogatstva i hoće li to kupiti Rusi ili Arapi i za koliko miliona. A vijesti iz našeg najbližeg susjedstva i iz naše najbliže prošlosti i to one u kojoj smo itekako i mi bili involvirani, ovako ili onako, nisu nešto što tangira crnogorsku javnost i više čak ne možemo reći da ona živi životom uspavane ljepotice, već rekla bih zaista poluretardiranog bića koje živi u nekoj sopstvenoj, iskonstruisanoj, u mnogoj mjeri idealizovanoj, svakako paralelnoj realnosti, gdje su nesposobni da misle, nesposobni da reaguju i da se pitaju zašto je slučaj Radovan Karadžić mora i tekako nas da interesuje.
Kada je riječ o medijskoj sceni, ni jedna televizija u Crnoj Gori nije poslala ekipu u Beograd kako bi sa lica mjesta izvještavala o događajima vezanim za hapšenje Karadžića. Na javnom servisu se mogao primijetiti izostanak reportera u Beogradu, nije bilo specijalnih emisija i da je taj događaj pokriven isključivo prenošenjem agencijskih vijesti i emitovanjem slike sa drugih televizija. Objašnjavajući šta su razlozi da javni servis ne prida veću pažnju hapšenju Karadžića s aspekta pokrivanja događaja s lica mjesta i organizovanja debata i analitičkih emisija, Radojka Rutović, urednik informativnog programa, kaže da se isključivo radi o nedostatku financijskih sredstava.
Dakle, iz isključivo financijskih razloga ovoga puta nismo imali svog reportera u Beogradu, koji naravno ne bi bio dan ili dva, već koji bi morao biti u Beogradu nedjelju 15, pa možda i više dana. Znači, to je već za našu kuću u ovom trenutku bio veliki izdatak. Ipak cijenim da naši gledaoci kako tako ipak nisu bili uskraćene za sve bitne informacije o slučaju Karadžić. Dakle, ono što smo u tim trenucima mogli da uradimo, mi smo to i učinili. A što se tiče specijalnih emisija, mislim da vam je to poznato da u konkretnom, a i u nizu događaja koji se isključivo tiču crnogorskih fenomena na prostoru naše države, da je teško obezbijediti dovoljno kompetentne i spremne sagovornike koji pristaju da hoc prihvate poziv direktno iz studija i odgovaraju pred očima javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izručenje Radovana Karadžića Haškom sudu i relativno mali broj demonstranata u Beogradu pokazuje da demokratska opcija postaje dominantnija u Srbiji, ali i da je nacionalistička struja, iako u opadanju, i dalje jaka, što može usporiti proevropski put Srbije, ocjenjuje svjetska štampa, pripremio Dragan Štavljanin.
Sinoćni protest u Beogradu bio je test za novu proevropsku vladu Srbije, ocenjuje New York Times. Međutim, poučene iskustvom demonstracije iz februara, kada je zapaljena američka ambasada, vlasti su odlučno reagovale, ne dozvoljavajući da nasilje izmakne kontroli. Njujorški dnevnik, međutim, ističe da sinoćni izliv nezadovoljstva i gneva demonstranata pokazuje da deo srpskog društva tek treba da se suoči sa počinjenim zločinima, pre svega u Srebrenici, za šta su optuženi pripadnici njihovog naroda. Ovaj list navodi nedavna istraživanja javnog da više od polovine ispitanika ne zna šta se desilo u Srebrenici ili ne veruje u zvaničnu verziju događaja. Odbijanje mnogih u Srbiji da se suoče sa prošlošću postaknuto i uverenje da je Haški tribunal neobjektivan i da sudi samo Srbima. Do sada je osuđeno 45 Srba, 12 Hrvata i 4 Bošnjaka, navodi New York Times. I Wall Street Journal piše da je sinoćni protest u Beogradu pokazao da je Srbija i dalje podeljena oko zbivanja u nedavnoj prošlosti i evropskog puta. Ovaj list navodi mišljenje beogradskog profesora Zagorke Golubović da je nacionalizam i dalje snažan u Srbiji, mada nije preovlađujuće opredeljenje, pre svega među mladima. Ona smatra da nacionalističke snage ne mogu da dovedu u pitanje demokratizaciju Srbije, ali mogu da je odlože. Christian Science Monitor citira izjavu Jamesa Lyona iz Međunarodne krizne grupe da je Srpska radikalna stranka nastojala da iskoristi slučaj Radovana Karadžića za konfrontaciju sa novim vlastima. Radikali ne mogu da ozbiljno destabilizuju zemlju, ali nastoje da utvrde koliko nezadovoljstva mogu da izazovu u narodu, ističe Lyon. Financial Times piše da bez obzira na iskušenja sa kojima se suočava Srbija, relativno mali odziv demonstranata pokazuje da proevropske snage postaju sve dominantnije. I Guardian ocenjuje da su sinoć demonstraciju u Beogradu signal da opada snaga nacionalista u Srbiji i da nove vlasti mogu da predahnu. Međutim, ovaj list upozorava da bez obzira što je nova vlada Srbije odmah nakon izbora pokušala da postavi svoje ljude na ključna mjesta u službama bezbednosti, ona još nije uspjela da učvrsti svoje utice, s obzirom da su njima dugo dominirale stare promiloševićevske snage.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Da li je tačno da strani investitori zainteresovani za ulaganje na Crnogorskom primorju prvo stupaju u kontakt sa Svetozarom Marovićem, potpredsjednikom DPS-a? Osim partijske fotelje, Marović nema ni jednu državnu funkciju, pa čak ni opštinsku koja bi ga preporučila kao pregovarača. Kako tvrde njegovi oponenti, on ipak kontroliše Crnogorsku obalu i sve što se na njoj dešava. Petar Komnenić.
Vaninstitucionalna moć u Crnoj Gori može se pripisati mnogim ljudima i biznismenima, bliskim vladajućoj eliti, ali kada se govori o obali, posebno o Budvanskoj rivijeri, onda se svima logično nameće ime Svetozara Marovića, koji osim potpredsjedničkog mjesta u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nema ni jednu državnu ili opštinsku funkciju koja bi ga preporučila za pregovore sa zainteresovanim ulagačima. Marovićev uticaj, osim crnogorskih građana, očigledno su prepoznali i strani investitori, koji u potpredsjedniku DPS-a vide nezaobilaznog pregovarača na putu do ispunjenja njihovih biznis planova. Kako danas prenose mediji, poznatom Budvaninu obratili su se i čelnici izraelske grupe, kojima je Marović, kako se navodi, ponudio svu moguću pomoć u razvijanju hotelskih projekata na atraktivnim lokalitetima. U vladajućem DPS-u Marovićevo posredovanje doživljavaju kao patriotski čin. Direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Ja ću podsjetiti da je gospodin Marović tokom svoje zaista bogate političke karijere obavljao više značajnih funkcija, između ostalog donedavno je bio i predsjednik državne zajednice Srbije i Crna Gora i po tom osnovu vjerojatno ima brojne kontakte sa inostranim partnerima i sa investitorima i mislim da je dobro da se i na ovaj način privlači investitori u Crnu Goru.
Da li imate informaciju da li Marović ovo radi na volonterskoj osnovi, iz patriotskih razloga ili u pitanju nešto drugo?
Znajući gospodina Marovića, rekao bih da radi prije svega na volonterskoj osnovi iz ljubavi prema Crnoj Gori.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević sumnja da nosioci van institucionalne moći u Crnoj Gori ostaju kratkih rukava.
U takvim slučajevima, kad pojedinac, a ne institucija igra glavnu ulogu, već poslije vrlo kratkog vremena, taj se pojedinac, bez obzira o kome je riječ, koji istovjećuje sa državom, sa društvom, sa cjelinom i već poslije kratkog perioda on smatra sasvim prirodnim da on iz tog nekakvog opšteg interesa ili iz tih poslova uzima i dobar i glavovski dio sopstvenog interesa.
Svetozar Marović je sa stranim partnerom Mirax Grupom već bio umješan u jednu od najvećih građevinskih afera oko podizanja nelegalnog turističkog kompleksa na rtu Zavala. Marović je navodno pod pritiskom javnosti formalno izašao iz tog posla, a na sajtu partnerske ruske grupacije Marović je predstavljan kao zvanični predstavnik crnogorske vlade, iako je nosilac isključivo partijske funkcije. Taj detalj sa sajta je naknadno izbrisan. Koordinator Mansa, Dejan Milovac, kaže da mu nije jasno po čijem nalogu Marović i dalje pregovara u ime države, kada već postoje institucije nadležne za pregovore sa potencijalnim ulagačima.
Imali smo situaciju u slučaju Miraksa da, znači, do samog početka projekta nismo znali kako je bila uloga gospodina Marovića u kompletnom poslu, da bi se na kraju ispostavilo da on ima veoma veliki privatni profitni interes u tom poslu. Ono što je jako, u tom slučaju problematično, jeste da gospodin Marović nema javnu funkciju osim visoke partijske funkcije u okviru DPS-a, pa samim tim i za eventualne štetne ugovore koje mogu znači, proisteći kao rezultat njegovog posredovanja, ne može krivično odgovarati kao javni funkcioner. I to je ono što je problem za javnost i za samu državu. Ukoliko je takvi ugovora dođe, jednostavno gospodin Marović u tom smislu ne može odgovarati. To je ono što je problem i za ovo državno tužilaštvo Crne Gore.
Svetozar Jovićević kaže da se ponovo potvrđuje da Crna Gora nije društvo razvijenih institucija koje obavljaju vlast.
E kad god nije se takvo društvo, onda se tu otvara prostor za moć pojedinca. I bez obzira gdje se taj pojedinac nalazi, na kojoj funkciji se premještao, za njim ide i moć. To je u svakom društvu takve vrste tako. Potvrda za to je bilo i onaj period kad je gospodin Đukanović bio samo na čelu DPS-a, što samo po sebi u izvršnoj vlasti ne znači skoro ništa. Ne bi trebalo da znači. Pa se zna ko je u svim bitnim stvarima odlučivo. I isto tako sada kad je u pitanju Marović, on formalno nije ni na kakvoj funkciji, ali on je čovjek koji nosi dobar dio te skoncentrisane moći i otuda proizlazi ta njegova uloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici nekadašnjeg proizvođača bile tehnike Cetinskog oboda, koji u vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio ključno preduzeće crnogorske prijestolnice i jedno od najvažnijih firmi u Crnoj Gori, godinama su u teškoj situaciji jer je proizvodnja stala još 90. godina prošlog vijeka nakon uvođenja međunarodnih sankcija. Pošto štrajkuju već skoro 5 mjeseci, radnici koji su ostali bez posla kao tehnološki višak sada traže otpremnine koje su dobile i njihove kolege. Do sada su se svakodnevno po 2 sata okupljali ispred rezidencije predsjednika na Cetinju, a sada pomoć traže od sindikata, ali i od američkog ambasadora, zabilježio Esad Krcić.
Radnici oboda, pa tražimo otpremnu za što smo bili tehnološki višak, pa smo došli da se obratimo kod predsjednika sindikata.
Kako su konkretno vaši zahtjevi?
Pa otpremina, 500 eura po godini.
Ignorišu nas, jednostavno u Cetinje trudimo se da budemo korektni i ne izlazimo iz Cetinje od pola godine, a oni zna nekakve ignorantne poteze prema nama. Jednostavno kada ne postojim.
Ja naravno živim sad sa 6 eura. Muž mi je bolestan i tako 25 godina u penziju i valid je prve kategorije. Niko nam se obraća, nije koliko sam put tražila pomoć i to. I danas da im dođem ovdje, došla bih Boga mi jer sam stvarno u teškoj situaciji.
Doveli su Cetinje na jedan prosjački štap. Svi mi ovdje što vidiš uglavnom to je sirotinje. Nema gdje da se zaposli, radimo za 200 eura, 150 eura, bez osiguranja, bez godišnjih odmora, bez vikenda. Radi se i praznicima uglavnom, radi se i ovaj, kad su svečevi.
Očekujemo boljitak, naravno kad smo došli. I na sve ambasade ćemo ići.
Da narod pušte, da diše normalno, punim plućima, jer stvarno smo ugušeni u tom Cetinju.
Nemamo ništa, najgore.
To je nekad nazvana dolina bogova Cetinje. Tu su sve ambasade bile. To je bila industrija, žila kucavica industrije Crne Gore. A sad je to sve uništeno. Narod bi jedan ide ujutro, ide po Budi, po Podgorici, stopom, nema para, nema svoj auto. I tako godinama i godinama se narod muči, ali bar da nam daju ovo što su već dali drugima.
A šta ako to ne dobijete?
Mi do istrajanja ćemo
Ovako,
ovako, pred upravnom zgradom Oboda, pred rezidencijom Filipa Vujanovića, to je upravna zgrada Oboda koju je vlada Crne Gore uzela za Filipa. Mi ćemo tu dok oni nama ne daju, ili se dosadi njima ili nama. Istrajat ćemo, nećemo da se maknemo ispred rezidencije dok to ne dobijemo. Ko treba, mi ćemo blokirati i zgradu, nećemo dozvoliti da priđu vlada Crne Gore tamo. Mislim, Filip Vujanović, ne znam da li ko dolazi osim Filipa tamo ili prima neke funkcionere kad mi napuštimo taj štrajk od 2:10 do 12:00.
Sad smo bili ispred ambasade američke, predali smo pismo tamo.
Uputili smo i njima jedno pismo da nas prime, da vidimo mogu li oni nešto da pomognu. Tako. Samo da nas malo pokrenu, da vlast, da vide, da nas obrate. Evo, 5 mjeseci smo ispred obod rezidencije u Cetinje, da nas niko nije obratio su u Cetinje.
To nam jedina nada, ne znam što će biti.
Eto, Amerikanci su nam jedini preostali da ne daju, barem oni podrška ako bi naši predsjednici, sindikata, vlade, države ne pomognu. Nadamo se da će one biti tu da nam daju neku nadu. Ako ne, ostaje azil da se traži.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na kraju današnje emisije ponovo govorimo o Radovanu Karadžiću, ali iz malo drugačije perspektive. U Srbiji nakon njegovog hapšenja naglo je skočila prodaja na uličnim tezgama na kojima se prodaju majice i kalendari sa likovima haških optuženika, kasete sa pjesmama o njima i drugi uglavnom ratni suveniri i obilježja. Branko Vučković je razgovarao s jednim od prodavaca i zabilježio atmosferu pored ulične tezge.
Imamo jako lepu prodaju sa kasetama i svu robu koju dobijamo bukvalno za par dana rasprodamo. Pa iskreno vam kažem, u čitavoj priči postoji jedan mali bunt u narodu. Ljudi vole ono što je zabranjeno. Prodaja je vojna tajna uopšte. I sve drugo što radimo je vojna tajna.
Ovi naše djeca iz vrtića, mama, mama, jedno Karadžića.
Kragujevčani imaju osjećaj za srpstvo i za srpski narod, a Radovan je oličenje srpskog naroda i jedna legenda koja nikad neće biti izbrisana iz srca srpskog naroda.
A mi ćemo s ove druge strane poti da obrace Radovane.
Ja mislim da ovi kalendari za Karadžića i Mladića koji se prodaju, da je to tajni izvor sredstava za njih, da se oni pomognu i da to treba ukinuti pre nego što oni odu u Hag. Ja mislim da treba da idu tamo da kažu u čemu je stvar, da im je mesto tamo da kažu da li su u pravu ili nisu, da ne drže nas sve taoce.
Kupio sam kasetu o Radovanu Karadžiću i dva kalendara, jedan sa Mladićem, jedan sa Karadžićem. Jel to su naši heroji srpski?
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije podsjećamo, Radovan Karadžić isporučen Haškom sudu za ratne zločine. 25 policajaca i 21 civil povrijeđeni tokom incidenta u Beogradu. Crnogorci sa Kosova traže da se kao nacionalna zajednica uvedu u Ustav Kosova. Jak zemljotres pogodio Los Angeles. Italijanska vojska pomaže policiji u borbi protiv kriminala, nelegalne imigracije i terorizma. Toliko za ovo izdanje emisije posvećene događanjima u Crnoj Gori. Studiju u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mladen Zadrima.